Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, la emisiunea Muzica pentru tine. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute și astăzi vom continua ciclul intitulat Istoria muzicii în Europa. Spuneam, dragii mei, într-o altă ediție a emisiunii Muzica pentru tine, că doar datorită talentului lor, Chopin și Liszt și-au cucerit statutul de ambasadori naționali și de compozitori internaționali. Dubla ascendență a lui Chopin se proiectează asupra scurtei sale existențe împărțite în mod egal între Polonia și Franța, o Franță unde regăsește și alți emigranți. Prezentat elitei artistice pariziene, Chopin nu îi acordă un interes deosebit, cântă rare ori în afara saloanelor unor prieteni, consacrând în schimb o mare parte din timpul său lecțiilor de pian, pentru care e foarte căutat. Grație afecțiunii protectoare a lui George Sand și a apropiaților ei, poate construi în liniște unul dintre cele mai pure temple închinate artei pianului. Stăpân pe mijloacele sale încă din primii ani ai carierei, Chopin a știut să alieze cu o concizie și cu o sobrietate clasică, o imaginație armonică și ritmică inepuizabilă și un incomparabil cantabile pianistic despre care numai Proust a mai putut vorbi cu aceeași maestrie. Fără a nega influența lui Hummel, Field sau Bellini, singurii care l-au marcat cu adevărat, oferindu-i o lecție de stil, au fost Bach și Mozart. Se spunea că Schumann este un poet, Chopin un artist, ceea ce e cu totul altceva. Cele 24 de studii constituite și astăzi cartea de căpătâie a celor care vor să învețe arta pianului. Ele își găsesc un pandant mai vizionar în cele 24 de preludii. Stilul epic al baladelor și scherțourilor le-a îndemnat pe Chopin să regândească echilibrul structurilor bitematice pe care le-a strunit de altfel în trei sonate. Vehementele poloneze, scurtele mazurci, tunuri ascunse sub flori, împodobite cu juvaieruri armonice, îl înalță la rangul de bard național. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare de Frédéric Chopin, preludiul numărul 15.
Thank you.
de origine maghiară, cu studii în Austria și în Franța, hrănit cu o cultură italiană și germană, Franz Liszt se vrea, dincolo de deprinderile naționale, un european și un conciliator. Îl caracterizează dualitatea țigan și franciscan și continua metamorfoză. Cele trei vieți ale sale, trăite succesiv, se înscriu însă pe o linie unică, linia unui destin condus cu deplină luciditate. Dintre ele, viața de rege al pianiștilor a fost aplaudată în toată lumea. În perioada retragerii la Weimar, anii capitali în care se bate pentru promovarea muzicii contemporane, își făurește opera simfonică, scrie admirabila sonată în si minor și uluiește cercurile muzicale cu extravaganțele lui. În sfârșit, cea de-a treia etapă, cea împărțită între Roma, Weimar și Budapesta și consacrată muzicii religioase, îi atrage cele mai multe îndoieli. Profetice, dar devitalizate, ultimele piese pentru pian trădează singurătatea și disperarea geniului neînțeles care își azvârle sulița în spațiile nedefinite ale viitorului. Arta atât de nouă a lui Liszt s-a născut totuși într-o admirație creatoare, iar faptul că l-ar fi ascultat pe Paganini l-a condus la crearea conceptului de virtuozitate transcendentă. Anii de pelerinaj evocă emoția stârnită de natură, de un tablou sau de lectura lui Dante. Legendele Sfântului Francesco d'Assisi și ale Sfântului Francesco din Paola, armoniile poetice și religioase, ridică pianul la rangul de mediu privilegiat, prielnic reculegerii. Imediat s-a concretizat și ideea lui despre poemul simfonic. Poemul simfonic se derulează în funcție de necesitatea lăuntrică și este structurat de metamorfozele temelor eroi și temelor idei. Forțele binelui și ale răului se înfruntă aici într-o bătălie aprigă. Să nu îngăduim nimănui să fie comparat cu Liszt, nici cu Liszt pianistul, nici cu Liszt compozitorul și cu atât mai puțin cu Liszt omul, căci Liszt e mai mult decât toate astea. Liszt e o idee, așa spunea Anton Rubinstein. Pentru a-l cunoaște pe Liszt, vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din poemul simfonic Orfeus de Franz Liszt. Thank you. Intrat târziu în cursa evoluției muzicale, Johannes Brahms a suferit din pricina faptului că nu a trăit în epoca artistică a lui Beethoven, iar această rană pe care s-a clădit întreaga sa personalitate nu s-a putut închide niciodată. Socotit maestrul incontestabil al generației sale, dotat cu o forță spirituală ieșită din comun, Brahms va profita de poziția lui pentru a îmbrățișa trecutul într-o largă privire retrospectivă și pentru a desăvârși teoria tonală în ajunul dezintegrării ei. Împrejurările îl fac pe acest nativ din Hamburg visător, incurabil și cititor pasionat. El dorește să se stabilească la Viena, unde se va lăsa sedus de vals și de atmosfera caldă și primitoare. Deși foarte cultivat, Brahms nu crede în fuziunea artelor și are aceeași rezervă, ca Chopin, față de titluri sau față de muzica programatică. De aici și până la a-l considera dușmanul muzicii viitorului, muzica lui Liszt și Wagner n-a mai fost decât un pas. Schönberg, moștenitorul ambelor tabere, va restabili adevărul în articolul său Brahms progresistul. În mod paradoxal, tânărul impetos abordează pianul prin intermediul sonatei înaintea etapei magistrale a variațiunilor și acelea bucăților pentru pian, nevalnice sau introvertite. Muzica de cameră, de la sonată la sextet, însoțește întreaga viață acestui prieten al Clarei Schumann și al violonistului Joachim, formând masivul cel mai proeminent de la muzica de cameră a lui Beethoven încoace. Brahms abordează târziu și nu fără unele reticențe universul simfonic în cea mai pură tradiție germană. Optează pentru construcții complexe și pentru o orchestrație compactă și de o puternică sonoritate. Oricare ar fi genul ales, el pune bara cât mai sus. Tandrețe melodică, mișcare ritmică, ton legendar, culori populare modale, elanuri febrile, toate devin astfel și mai atrăgătoare. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare Dansul Ungar, numărul 5, de Johannes Brahms. Thank you. Dacă cehii, Stamitz, Dusek sau Reicha se integraseră mai mult sau mai puțin în lumea germanică, Smetana, în ciclul său simfonic, Patria mea și Dvorak, în dansuri slave sau în uvertura husită, au ținut să proclame renașterea națională, chiar dacă primul îl are ca reper pe Beethoven, iar cel de-al doilea pe Brahms. Muzica lui Dvorak stă mărturie pentru destinul inedit al acestui praghez sărbătorit la Londra și la New York. Simfonia Lumii Noi, Gvartetul American. Vă invit, dragii mei, să facem cunoștință cu Antonin Dvorak. Așadar, vom audia un fragment din concertul pentru vioară și orchestră. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Elisa Soare Bucur la microfon și Laurențiu Bugan în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire, numai bine!